Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 16 Mei mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio Semuliki Beni, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma na UBC Radio Uganda. Kati ya nyingine tunapatikana vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, wa Nigeria wamepinga mpango wa utawala wa Rais Muhammadu Buhari kuomba mkopo mpya wa dola milioni 800 kwa Benki ya Dunia, zikiwa zimesalia wiki mbili tu kukabidhi madaraka kwa utawala mpya.
Katika taarifa nyingine, rais wa Uturuki Recep Erdogan ashindwa kupata kura za kutosha kwa mara ya kwanza katika duru ya kwanza ya uchaguzi. Hii ina maana gani?
Hii ina maana kwamba upande wa upinzani ambao unaongozwa na mgombea Kemal umefanikiwa kiasi kikubwa.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Huku Rais Joe Biden wa Marekani na viongozi wa bunge wakiendelea na mazungumzo kujadili suala la kuongeza kiwango cha deni ili kuifanya Marekani kutokiuka majukumu yake, mivutano ya miezi kadhaa bado inaweza kuvuruga mikutano ijayo ya kiongozi wa Marekani na washirika wake nchini Japan na Australia. Rais Biden anatarajia kuondoka Washington kuelekea Hiroshima kuhudhuria mkutano wa kundi la viongozi wa mataifa saba tajiri, yani G7, siku ya Jumatano, siku moja baada ya mkutano wake wa pili wa ukomo wa deni na viongozi wa bunge. Mei 22, Rais Biden ataelekea Sydney kwa mkutano wa Quad. Atasimama kwa muda mfupi huko Port Moresby, Papua New Guinea, kukutana na viongozi wa Umoja wa Visiwa vya Pacific. Mikutano hiyo inaelezwa kama fursa ya kuimarisha ushirikiano kwa changamoto za kikanda na kuendelea maslahi ya kimkakati ya Marekani katika kukabiliana na ushawishi wa China. Wakati ulimwengu ukingoja Ukraine kuanza mashambulizi dhidi ya Russia ya majira ya machipuko, naibu katibu mkuu wa NATO Mikrea Gelana anaionya China kutoa msaada wa kijeshi kwa Moscow, huku Russia ikiendelea na uvamizi wa kikatili na kinyume cha sheria. Bado hatujaona dalili za China kuwasilisha silaha kuisaidia Russia, lakini tunajua majadiliano yanaendelea, alisema naibu katibu mkuu wa NATO alipozungumza na VOA. Alisema kwamba huu utakuwa uamuzi mzito wa China ambao hautaathiri tu uhusiano wao na wanachama wa NATO, lakini pia heshima yake na ulimwengu wote. Ameongeza kusema Russia ndilo taifa chokozi katika vita na Ukraine, na kuipa Moscow silaha ni jambo tunalolaani sana. Katika mkutano wa Pentagon Jumatatu, msemaji wa Pentagon Brigadia Generali Pat Ryder aliwaambia waandishi wa habari kwamba Marekani imewasiliana na China kuhusu athari za kutoa msaada wa mauaji kwa Russia. Mahakama moja nchini Tunisia Jumatatu ilimhukumu Rachel Hanouchi, mmoja wa wapinzani wakuu wa Rais Kais Saied, kifungo cha mwaka mmoja gerezani kwa mashtaka yanayohusiana na ugaidi. Vyombo vya habari vya nchini humo vimeripoti. Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Rachel Ganucci mwenye umri wa miaka 81 na spika wa zamani wa bunge alikamatwa mwezi uliopita kwa tuhuma mbalimbali kama sehemu ya kile ambacho shirika la Human Rights Watch lilikitaja wiki iliyopita kama hatua ya kudhibiti chama kikuu cha siasa nchini humo. Alifikishwa mahakamani mwishoni mwa mwezi Februari kutokana na mashtaka yanayohusiana na ugaidi baada ya kushtumiwa kuwaita maafisa wa polisi wadhalimu. Kesi hiyo ni moja ya kesi zilizofunguliwa na mamlaka dhidi ya Ganushi, ambaye chama chake cha Ennahda cha mrengo wa Kiislamu ndicho kilikuwa chama kikuu bungeni kabla ya Rais Saied kulivunja bunge mwezi Julai mwaka 2021 na kujinyakulia madaraka yaliyomruhusu kutawala kwa amri ya kiutendaji. Ganushi ni miongoni mwa zaidi ya wapinzani 20 wa kisiasa wa Said, wakiwemo mawaziri wa zamani na wafanyabiashara waliokamatwa tangu Februari. Kukamatwa kwake mwezi uliopita pamoja na wengine kulizua wasiwasi wa kimataifa, huku Umoja wa Ulaya ukikumbusha umuhimu wa maadili ya msingi ya wingi wa vyama vya siasa. Marekani ilisema kukamatwa kwa watu hao kunaashiria hali inayozidi kuwa mbaya ya vitisho vinavyofanywa na serikali ya Tunisia dhidi ya wanaodhaniwa kuwa wapinzani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jeshi la ulinzi la taifa la Afrika ya Kusini, SANDF, Jumatatu limesema kwamba mkuu wake wa jeshi Lawrence Mbata alikuwa Moscow kwa mkutano wa pande mbili ambako atatembelea shule za kijeshi na Russia na kufanya mazungumzo na maafisa. Lazima ifahamike kwamba Afrika Kusini ina uhusiano wa kijeshi na mataifa mbalimbali barani humo na nje ya bara hilo, ilisema taarifa ya SANDF na kuongeza kuwa mkutano huo nchini Russia ulipangwa mapema. Mapema Jumatatu, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema msimamo wa nchi hiyo ni kutofungamana na upande wowote na haipendelei Russia dhidi ya mataifa mengine, na akasisitiza wito wake wa suluhisho la amani kwa mzozo wa nchini Ukraine. Ramaphosa alitoa maoni hayo katika jarida la wiki la rais wiki iliyopita. Marekani ilidai silaha zilipakiwa kwenye meli ya Russia Lady R kutoka kambi ya jeshi mjini Cape Town mwishoni mwa mwaka jana, jambo ambalo lilizua mzozo wa kidiplomasia. Na uamuzi wa Umoja wa Mataifa wa kuadhimisha kufukuzwa kwa maelfu ya Wapalestina kutoka eneo ambalo sasa linafahamika kama Israel siku ya Jumatatu, siku moja baada ya kuadhimisha miaka 75 ya kuanzishwa kwa Israel, umewakasirisha maafisa wa Israel na wafuasi wa taifa hilo la Kiyahudi. Umoja wa Mataifa mapema mwaka huu ulipiga kura ya kuunga mkono maadhimisho ya kile ambacho Palestina wanakitaja kama Al-Nakba kwa Kiarabu, ambayo inatafsiriwa kama janga. Waisrael walipinga hasa kwa Umoja wa Mataifa kupitisha neno Nakba, ambalo walisema linaunga mkono kikamilifu maoni kwamba kuundwa kwa nchi yao lilikuwa tukio la maafa. Katika taarifa yake ya Jumatatu, Rosemary DiCarlo, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa masuala ya kisiasa na kujenga amani, alisema Wapalestina wanastahili maisha ya haki na utu na kutekelezwa kwa haki yao ya kujitawala na kujitegemea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anakabiliwa na ushindani mkali kwa mara ya kwanza katika utawala wake wa miaka 20 baada ya kukosa kura za kutosha kwenye duru ya kwanza ya uchaguzi siku ya Jumapili. Erdogan na mpinzani wake mkuu Kemal Kilicdaroglu watapambana tena katika uchaguzi wa marudio tarehe 28 Mei. Mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Issa anasema ni wazi kwamba Erdogan amepoteza umaarufu licha ya kuwa bado anaweza kufanya vizuri katika duru ya pili.
Hii ina maana kwamba upande wa upinzani ambao unaongozwa na mgombea Kemal umefanikiwa kiasi kikubwa, kwa sababu ikiwa unagombea dhidi ya rais aliyeko madarakani na anamiliki aparatus za uongozi au muundo wa uongozi wa nchi, ukamzuia asiweze kupata ushindi moja kwa moja kwenye raundi ya kwanza, ni kwamba kuna mafanikio ambayo yapo, na inaonyesha kama kura ya maoni kwa rais Erdogan kwamba kuna sehemu kubwa pia ya wananchi ambao hawamkubali kwa sasa.
Na hiyo ina maana gani kwa Erdogan? Maanake amekuwa madarakani kwa muda mrefu, miaka 20, kwa hivyo ni pigo kubwa kwake.
Ni pigo kubwa ndio, lakini hawezi kulaumika kwa sababu kuna mambo yanakuwa nje ya uwezo wake. Suala la tetemeko la ardhi ambalo limepelekezea uchumi wa Uturuki kuyumba mpaka ile mfumko wa bei kufikia 86% mwaka jana mwezi wa Oktoba huko, ni suala ambalo liko nje ya uwezo wake. Suala la vita vya Ukraine ambavyo vimesababisha uchumi wa nchi kuyumba kama ilivyo nchi nyingine, haliko ndani ya uwezo wake. Kwa hiyo masuala mengi ambayo yanamwathiri sasa hivi Erdogan yanapelekezewa kwamba ni sera zake kwa kweli sio sera zake, bali ni mambo ambayo yako nje ya uwezo wake, lakini pia ni jambo la kumuonyesha kwamba uwezo ukategemea uliyoyatenda jana yakakufaa leo. Ni kweli mgombea ule wa mwangu wa kulia anaweza kuwa na kura ya turufu, lakini kwa hatua iliyofikiwa Erdogan ushindi uko wazi kwake, kwa sababu tunapoangalia sasa ni sera za upande wa upinzani. Wapinzani wamekuja na sera ambazo hazina jipya yani ndani yake. Ukizungumzia mambo ya pension za wafanyakazi, ukizungumzia kwamba mimi nitaboresha uchumi, wakati wote watu wote wanajua uchumi wa Uturuki haukuathirika na sera za Erdogan. Kabla ya mambo yaliyotokea, tetemeko la ardhi, vita vya Ukraine na mengine, uchumi ulikuwa uko vizuri tu. Kwa hiyo ukija na madai au ukija na hoja ambazo haviendani kinyume au zinampa nafasi nzuri zaidi Erdogan kutenda vizuri zaidi, akaeleza kwamba mimi nitaboresha tu. Unajua wewe unasema nitaleta wakati wa kuwepo, mwingine anakwambia nilikuwepo, nimefanya mazuri, sasa nitaboresha. Uwezekano mkubwa ni kwamba Erdogan atarejea katika urais wa nchi ya Uturuki.
Kwa upande wa uchaguzi wa bunge, inaonekana muungano wa vyama vya kisiasa vinavungwa mkono na Rais Erdogan, People's Alliance pamoja na chama chake cha AK wamepata wingi mkubwa kwenye uchaguzi huo, wakinyakua viti 321 katika bunge lenye viti 600. Hivyo kumpatia nafasi kubwa zaidi rais kupata ushindi, kama anavyosema Mohamed Issa.
Atakuwa majeruhi kawaida inapotokea, unajua kiongozi wa kisiasa anakupanda alafu nafika mahala hawezi kupanda zaidi ya pale, inabidi sasa ni kushuka. Erdogan kwa hapo nilipofika yuko kwenye apex, ni pale juu pale.
Ni Mohamed Issa akizungumza na mwenzetu Abdul Shakur Abud kutoka Lusaka, Zambia. Na baada ya kupata ripoti hiyo kuhusu uchaguzi wa huko Uturuki, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Serikali ya Iran Jumatatu imewanyonga watu watano kwa kufanya ulanguzi wa dawa za kulevya kwa kutumia silaha kusini mwa nchi, mahakama ya nchi hiyo imeripoti. Washukiwa hao wote ambao wametajwa kama wahalifu na walanguzi wa dawa za kulevya wenye silaha walikuwa wamehukumiwa kifo kwa kunyongwa katika hukumu iliyoidhinishwa na mahakama ya juu ya Iran. Tovuti ya mahakama ya Mizan Online ilimnukuu Mojtaba Harmani, jaji mkuu wa jimbo la kusini la Hormozgan. Hormozgan aliongea kusema kwamba hukumu za watu waliotajwa zilitekelezwa asubuhi ya Jumatatu katika magereza ya Bandar Abbas na Minab katika eneo hilo. Idadi ya sasa ya kunyongwa watu inafikia 8, ambapo ni idadi ya watu waliouawa katika kipindi cha chini ya wiki moja kutokana na ulanguzi wa dawa za kulevya. Na kiongozi mwenye nguvu wa Belarus Alexandra Lukashenko Jumatatu amesema vikosi vya nchi viko katika hali ya tahadhari na kuongeza kuwa ndege 4 ziliripotiwa kushambuliwa kutoka angani kusini mwa Russia. Lukashenko mwenye umri wa miaka 68 alitembelea komandi kuu ya jeshi la anga la nchi hiyo ya zamani ya Umoja wa Soviet, akijitokeza tena hadharani baada ya kutoweka kwa takribani wiki nzima kufuatia ripoti zinazodai kuwa na tatizo la afya. Alikuwa amevaa nguo za kijeshi lakini alionekana mnyonge na alikuwa na bendeji mkononi. Lukashenko alisema Belarus iliweka vikosi katika hali ya tahadhari kwa siku 3 kufuatia tukio hilo katika eneo la kusini mwa Russia kwenye mpaka na Ukraine.
Sasa tuelekee huko Nigeria, ambapo tunarifiwa kuwa wa Nigeria wamepinga mipango ya utawala wa Rais Muhammadu Buhari kuomba mkopo mpya wa dola milioni 800 kwa Benki ya Dunia, zikiwa zimesalia takriban wiki 2 tu kukabidhi madaraka kwa utawala mpya. Ingawa utawala unasema mkopo huo utatumika kuwasaidia maskini nchini humo, wachumi wa Nigeria, wataalamu wa uwekezaji na wachambuzi wanasema kwamba ahadi za zamani za utawala wake hazijafanikisha kuondoa umaskini. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anaarifu zaidi.
Changamoto ya kwanza ya kuzuia utawala unaomaliza muda wake kupata haki ya kutumia mkopo huo ilikuwa katika hatua kutoka kwa asasi ya kiraia SERAP, ambapo walituma barua kwa Benki ya Dunia ikiomba serikali ya Buhari siruhusiwe kuchota fedha zote kutoka katika mkopo huo kwa sababu ahadi haiwezi kufikiwa katika muda wa majuma mawili yaliyosalia kwa utawala ambao unaondoka madarakani. Mtaalam wa uwekezaji na mchambuzi wa masuala ya mikopo na biashara, Bibi Ivie Omoege, amesema serikali duniani inakopa fedha kwa ajili ya uwekezaji wenye faida, lakini Nigeria hakuna uwajibikaji wa jinsi mikopo ya awali iliyotumika, na maendeleo hayaendani na kiasi kikubwa kilichokopwa hadi sasa, na hakuna taarifa zaidi kuhusu mikopo hiyo ambayo huenda itatolewa hivi sasa wiki mbili kabla ya utawala mpya kuingia madarakani.
You don't have enough time to implement anything constructive. So what are you using the money for? Some people need to be held accountable. Things like that make doing business in Nigeria ridiculously difficult.
Mchumi na mtaalam wa uwekezaji Muda Yusuf amesema ikiwa serikali inapanga kuondoa ruzuku ya petroli, hii ni busara zaidi. Nigeria haipaswi kuchukua mkopo wote ambao unaweza kuathiri vibaya zaidi uchumi wake. Muda Yusuf anasema kwamba serikali inatarajiwa kupata takribani dola bilioni 1.7 kila mwaka kutoka na kuondolewa kwa ruzuku ya petroli ambayo inaweza kurudishwa katika uchumi kwa miradi ya maendeleo ili kupunguza mateso ya raia.
So if we are going to remove subsidy, we are expecting that we should be able to annually make a savings of 6 to 7 trillion naira. So what is the logic of going to borrow, especially now that the debt situation is getting to a very frightening level?
Hata hivyo, mwakilishi wa Benki ya Dunia nchini Nigeria, Shubham Chautu, anasema Nigeria inaweza kuchukua fursa ya mkopo huu sasa na kuendeleza miradi ambayo inaweza kuwa na matokeo chanya kwa maisha ya maskini chini Nigeria, na kukubali hali ya nakisi kubwa ya bajeti ambayo itaigharimu nchi siku za usoni. Nigeria ina deni kubwa sana linalodufisha ambalo linachukua sehemu kubwa ya bajeti yake kila mwaka. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Naam, uchaguzi ujao wa rais nchini Zimbabwe na fidia kwa wakulima wazungu ambao ardhi zao zilipokonywa miongo miwili iliyopita ni masuala nyeti kwa juhudi za kurekebisha deni kubwa la nchi hiyo. Mkuu wa Benki ya Afrika ya Maendeleo alisema Jumatatu. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Benki ya Afrika ya Maendeleo Akinwumi Adesina na rais wa zamani wa Msumbiji Joaquim Chissano wanaongoza juhudi za kuisaidia Zimbabwe kushirikiana tena na nchi za magharibi ili kufuta deni ya kimataifa ya dola bilioni 8.3. Mafanikio ya juhudi ambazo sote tunazifanya katika mchakato huu yatategemea kile kitakachotokea katika uchaguzi ujao wa rais, Adesina alisema katika mazungumzo ya kusuluhisha swala hilo la deni na rais Emmerson Mnangagwa mjini Harare. Alisema jumuiya ya kimataifa itafuatilia kwa karibu uchaguzi huo. Uzito kamili wa kushirikiana tena na jumuiya ya kimataifa utategemea swala hili na mchakato mzima wa uchaguzi ambao unahakikisha uchaguzi wa kuaminika. Mafanikio katika mageuzi ya kisiasa na uchaguzi huru na wa haki ni muhimu ili kuondoa pingamizi kuelekea kufutwa kwa malimbikizo na utatuzi wa deni la Zimbabwe, aliongeza. Makundi ya kutetea haki za binadamu na vyama vya upinzani wamelalamika kuhusu ukandamizaji kabla ya uchaguzi ambao tarehe haijapangwa. Chissano, mwanasiasa anayeheshimika, alisema kufanya uchaguzi huru na wa haki na kusuluhisha swala la fidia kwa wakulima wazungu ni miongoni mwa matunda madogo kwa kuendeleza mazungumzo na nchi za magharibi na taasisi za fedha za kimataifa. Kuvuna matunda haya madogo yanayoninginia ni muhimu, kwani kuna uwezekano wa kuchochea hatua madhubuti za kufuta malimbikizo na utatuzi wa deni, alisema. Chissano na Adesina wiki iliyopita walikutana na wajumbe wa bunge la Marekani, wizara ya mambo ya nje, wizara ya fedha, kati ya idara nyingine, kujadili swala la Zimbabwe. Adesina alifichua kuwa Benki ya Afrika Maendeleo inashirikiana na Zimbabwe kuendeleza vyombo na miundo ubunifu ya kifedha ambayo inaweza kutumika kukusanya dola bilioni 3.5 kwa ajili ya fidia bila kuingia kwenye madeni zaidi. Ni muhimu tutafute utaratibu wa kujaribu kuharakisha malipo ya fidia hizi, alisema. Rais wa zamani wa Zimbabwe hayati Robert Mugabe alianzisha mageuzi ya ardhi mwaka wa 2000 na kupokonya mashamba yanayomilikiwa na wazungu, kubadili umiliki wa ardhi wa kihistoria usiotilia maanani usawa ambao uliwapendelea raia wazungu walio wachache. Zaidi ya Wazimbabwe wakulima wazungu 4000 kati ya 4500 walifukuzwa kutoka kwa mali zao ambazo zilipewa wapangaji weusi. Lakini mwaka 2020 Mnangagwa, ambaye alimrithi Mugabe kufuatia mapinduzi yaliyoongozwa na jeshi, alisaini mkataba wa dola bilioni 3.5 na wakulima waliopokonywa ardhi kuwalipa fidia kwa maendeleo ya miundombinu kwenye ardhi zao za zamani.
Naam, nikukumbushe msikilizaji wetu kwamba matangazo haya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio zetu wa shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha Tanzania, Kiss FM Mwanza Tanzania, Nur FM Iringa Tanzania, KFM Songea Tanzania, Voice of Africa kule Korogwe Tanzania, na huko DRC tunasikia kupitia Radio Ngoma ya Amani kule Baraka Fizi, Radio Maniema number 1 Kindu DRC, Radio Rakome Bunagana, Radio RFM kule Kisangani, Alive HD Radio kule Kolwezi DRC, Radio Rakove Kiwanja, na huko Kenya tunasikia kupitia Radio Lulu FM Malindi, Sare Radio Eldoret Kenya, vile vile Sauti ya Mwananchi kule Nakuru.
Banio ni bani mpenzi wangu, na kisu sio kitu si halali yangu, nipe nipe paka nipagawe, niwe chizi wa kurusha mawe, Nyodo, nyodo, kitalu na palilia. Nyodo, nyodo, na uwa limechanua. Nyodo, nyodo, kitalu na palilia. Nyodo, nyodo, na uwa limechanua. Na enjoy sana nikimona karibu yangu, moyo ukisimama anayajua mapigo yangu. Na enjoy sana nikimona karibu yangu, moyo ukisimama anayajua mapigo yangu. Mpeni zawadi, mpeni zawadi mtulie, mpeni zawadi, mpeni zawadi mtulie, mpeni zawadi.
Naam, hiki ni kibao kibichi kabisa, zawadi zawadi, wimbo mpya ulioimbwa na Mr. TZ, naye si mwingine ni mwelekezi wetu Jumbe Hamza akishirikiana na Mwande. Na kibao hiki kenda pale kwenye ukurasa wa YouTube, kwenye mtandao wa YouTube wake Mr. TZ, utaupata wimbo huu zawadi. Basi namkaribisha kwa mara nyingine ili Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Huku Rais Joe Biden wa Marekani na viongozi wa bunge wakiendelea na mazungumzo kujadili suala la kuongeza kiwango cha deni ili kuifanya Marekani kutokiuka majukumu yake. Mivutano ya miezi kadhaa bado inaweza kuvuruga mikutano ijayo ya kiongozi wa Marekani na washirika wake nchini Japan na Australia. Wakati ulimwengu ukingoja Ukraine kuanza mashambulizi dhidi ya Russia ya majira ya machipuko, naibu katibu mkuu wa NATO Mircea Geoana anaionya China kutoa msaada wa kijeshi kwa Moscow, huku Russia ikiendelea na uvamizi wa kikatili na kinyume cha sheria. Mahakama moja nchini Tunisia Jumatatu imemhukumu Rachel Hanouchi, mmoja wa wapinzani wa kuu wa Rais Kais Saied, kifungo cha mwaka mmoja gerezani kwa mashtaka yanayohusiana na ugaidi, vyombo vya habari vya nchini humo viliripoti. Jeshi la ulinzi la taifa la Afrika Kusini SANDF Jumatatu limesema kwamba mkuu wake wa jeshi Lawrence Mbata alikuwa Moscow kwa mkutano wa pande mbili ambako atatembelea shule za kijeshi za Russia na kufanya mazungumzo na maafisa. Uamuzi wa Umoja wa Mataifa kuadhimisha kufukuzwa kwa maelfu ya Wapalestina kutoka eneo ambalo sasa linafahamika kama Israel siku ya Jumatatu, siku moja baada ya kuadhimisha miaka 75 ya kuanzishwa kwa Israel, umewakasirisha maafisa wa Israel na wafuasi wa taifa hilo la Kiyahudi.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imeungana na Kenya na washirika wengine wa kimataifa kusimamisha kupatikana kwa amani ya kudumu nchini Sudan na kurejesha serikali inayoongozwa kiraia. Mbali ya amani na usalama, Kenya na Marekani zinashirikiana katika masuala mbalimbali ikijumuisha afya ya umma. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hivi karibuni alisema Kenya inabaki kuwa mstari wa mbele katika majibu ya HIV duniani. Hivi leo inakaribia malengo ya 95-95-95, utambuzi kwa asilimia 95 ya watu wote wenye virusi vya ukimwi, kuwapatia dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi kwa asilimia 95 kwa wote walioambukizwa, na kufikia hatua ya kufubaza virusi kwa asilimia 95 ya wote waliopatiwa matibabu, amesema Waziri Blinken. Hayo ni mafanikio makubwa ya kihistoria ambayo yanaokoa maisha ya watu wengi, na tunafuraha kusaidia juhudi hizi kwa zaidi ya miongo miwili kupitia mpango wa PEPFAR kama ulivyokuwa ukifanya kazi nchini Kenya. Kwa sasa tunafanya kazi kupitia mafanikio hayo kwa kupeleka mpango unaomilikiwa na Kenya, unaoendeshwa na Kenya na kufadhiliwa na Kenya, ambao utaiweka nchi katika mafanikio endelevu ya kudhibiti HIV ifikapo mwaka 2025, ameongeza. Tuna nia ya dhati kusaidia uwekezaji wa Marekani nchini Kenya, hasa katika sekta muhimu kama habari na teknolojia ya mawasiliano, kilimo, nishati mbadala ambayo itasaidia Kenya kufanikisha lengo lake la kufikia hadhi ya kiwango cha kipato cha kati juu ifikapo mwaka 2030, amesema Waziri wa Mambo ya Nje Blinken. Marekani na Kenya zitaendelea kuimarisha uhusiano wao kupitia ushirika wa kimkakati ambao una msingi wa ushirikiano wa maelewano, heshima na mtazamo wa pamoja kwa ajili ya maendeleo endelevu. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.